Es esmu Maija Kulakova, Līvāna pirmās vidusskolas mājturības un tehnoloģijas skolotāja.
Maija Kulakova ir viena no projekta Mans tautastērps dalībniecēm. Maijai ceļš līdz savam tautastērpam aizsākās jau skolā, kad tika apgūta saušanas prasmes. Pirmos krustpils bruņčus noaudīja 1985. Gadā. Pēc bruņčiem darināja pārējās tautastērpa detaļas, un šodien Maijas īpašumā ir vairāki pašas darināti tautastērpi.
Šobrīd mugurā ir tas tautastērps, ar kuru es piedalījos pēdējā tautastērpa skatē un pašdarināto tautastērpu grupā iegūt trešo vietu. Šis ir Krustpils novada tautastērps, bet pēc tā vēsturiskā apgabala Līvāna bija arī Krustpils novadā un būtībā Līvānos tiek valkāt šis te tautastērps Krustpils. Jā, un tā, ka nu, pilnīgi viss, sākot ar radītām zeķēm un skaistajām aukliņām un svārķiem jostu, izšūto kreklu, austo lakatu un albīti, viss ir pašdarināts.
Māja atzīst, ka pētot un izzinot tautastērpus ar pārliecību var teikt, ka tie parāda darinātāju viedumu un gaumi.
Pirmām kārtām ir milzīga cieņa pret to bagātību, to gudrību, ko mūsu senči ir ielikuši, darinot tautastērpu, jo, nu, lai tādu darinātu, tad bija tiešām jābūt viedam, gudram, čaklam, darbīgam.
Kad Maijas tautastērpa stāsts gan pārējo projektu dalībnieču stāsti apkopoti vienkopus grāmatā Mans tautastērps, kopumā 120 stāsti. Projekta ideja radās pirms 3 gadiem. Sākumā bija doma izveidot kalendāru ar 12 tautastērpu stāstiem, taču kalendāra ideja izauga līdz pat grāmatai un šobrīd jau 19 izstādēm, kas ceļo pa Latviju. Turpina projekta viena no idejas īstenotājām mākslinieci Ginta Zaumane.
Tas lādē no pašas pirmās sekundes līdz, man liekas, tas nebeigs lādēt, kamēr tas projekts būs, jo viņš būs, man liekas, tik, cik mēs paši esam. Un katru reizi, kad satieka šīs te sievas, vīrus, bērnus, un katru reizi, kad mēs braucam un stāstam un rādam, un tas ir tāda aura, ja, ka spēj tvert.
Katra dalībniece un vēlāk arī dalībnieki tika fotografēti. Par viņiem skatoties no foto un iedvesmojoties no viņu stāsta par savu tautastērpu, Daci Sadaka sarakstīja dzēju. Māksniece Ginta Zaumane veidoja portreta izšūmu. Katra dalībniece, neraugoties uz to, vai ir neprecēta vai jau sievas kārtā, fotografējās ar ziedu vainadziņu galvā.
Man bija svarīgi panākt to sajūtu, lai tas zieds īstajā vainadziņā pa gabalu izskatās kā dzieds tenītenī manā izšuvumā, netik daudz skatoties uz to portretisko.
Taču Ginta, saprotot, ka cilvēkiem ir svarīgi sevi atpazīt izšuvumos, sākusi pie tā piedomāt.
Man bija jāsāk studēt, kas tad ir tie vaipsti, kas raksturo cilvēku, kas tad ir tā atpazīstamā viņa līnija. Jā, man liekas, tad, kad pēdējo es šuvu Vairvīķi Freiberg ar Imantu Freiberg, nu, viņi jau ir sanākuši tik līdzīgi, ka tas nu, laikam esmu uzķērusi.
Savukārt par dalībnieču fotogrāfijām ar saviem tautastērpiem mugurā esot Latvijas dabā rūpējās Ilze Strēle. Viņa 3 gadu laikā ar auto veikusi vērienīgu attālumu.
Man ir sarakstiņš, kurā ir pierakstīti kilometri, cik es esmu nobraukusi pie katra fotografējot, šurp turp atpakaļ no Jelgavas līdz tam punktam, kur tā meitene ir. Saskaitot to visu kopā, man sanāca tieši 7 reizes apkārt Latvijas kontūrai.
Ilze atzīst, ka tautastērps izmaina cilvēku, un to var redzēt arī fotogrāfijās.
Man liekas, ka cilvēks kļūst patiesāks. Viņš paliek īstāks, viņš paliek pats, tāds, kāds viņš ir savā būtībā. Jo uzvākot tautastērpu, protams, izslajās mugura, paceļās galva un gribās iet ar lepnu paceltu galvu un stāvu stāju, bet arī pašā būtībā. Un vēl ir tāds moments, ka cilvēks, kuram ir pašam savs tautastērps, arī ikdienā, ir pavisam savādāks, jo viņš zina, viņš saprot to, kas ir viņa saknes, kas ir viņa senči un kas ir viņa īstās vērtības.
Lai gan šobrīd projekts tuvojas noslēgumam, nekas ar to nebeidzas. Ir dibināta biedrība Mans tautastērps un turpinās tautastērpu stāstu apkopošana. Lāsma Zud, Latvijas radio studija Latgalē.